mynd i Fangor. Oedd rhywun yn Ebrwn fi neu o'n i'n mynd gyda bus i Aberteifi. O'n i'n mynd gyda bus i Aberystwyth. O'n i'n mynd ar y tren yn Aberystwyth. O'n i'n newid yn Dyfi Junction. O'n i'n newid yn Afon Wen. A o'n i'n cyrraedd Bangor yn hwyr yr un diwrnod. Wedi cyrraedd Bangor y stesion lawr yn gwylod y dre, cerdded yr holl ffordd ar ceffys a chwbl lan i Bangor ucha. Wedi mynd i'r coleg wedyn, oedd dewis gyda ni os o'n eisiau gwneud yn cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, a ni oedd y flwyddyn gyntaf, ni oedd yr arloeswyr yn wneud. A chymod wneud yr holl bethau fel addysg, iechyd, marfer corff, y cwbl ma trwy gyfrwng y Gymraeg, a oedd ddim termeg. A dwi'n cofio'r adeg ni, oedd rhywun yn Prifysgol Aberystwyth yn bathu geiriau, a bob un o hyn, o'n i'n cael rhestr faith o beth oedd cyfieithu gwedwch fel jumping with the rebound. Dwi'n lle cofio yna. A bathu geiriau iechyd, chymod yr addysg iechyd, yna fe. A fi oedd e'n dipyn, o waith.
Beth yma reolau yn eich neuad chi ta?
Gaeth, oedd bars tu fas y ffenest ar y llawr, cael neud yn siŵr bod neb yn dod mewn a mas, hond o'n nhw'n, o'ch chi ddim fod mi mas, os o'ch chi mi mas, o'ch chi fod seino arwyddo llyfr, a o'ch chi fod gweud ble o'ch chi mynd, a pryd ddech chi'n ôl, a pan ddech chi'n ôl, o'ch chi fod arwyddo bod chi wedi dod mewn, a os oedd y gloch yn mynd, o'n i'n cael fel epilog y bynos, os o'ch chi o'ch chi'n gallu mynd mas nos Mercher a nos Adwn. Os oedd rhai merched yn nhw'n clywed y gloch, as bydde'r drws wedi gloi cyn bod nhw wedi cyrraedd lan, o'n nhw'n cael eu geto. Hynny yw cael eu cael mewn, o'n nhw fod aros mewn am wythnos, a mynd at yr pennaeth yr hostel bob awr i ddangos bod nhw'n y tŷ. Ges i'n geto unwaith. Ethon ni gerdded y Wyddfa, criw o'n ni. A oedd na pam gethon ni'n geto, achos bod ni ddim wedi arwyddo bod ni ddim yn codi fod wedi syl. Os o'ch chi'n aros yn gwely a fod wedi syl, o'ch chi fod arwyddo yn y sadw. Os nag o'ch chi'n arwyddo, o'ch chi fod codi. Ond ethon ni criw o'n ni ben y Wyddfa a cerdded milltyrodd a milltyrodd, achos yn ytrach na talibus, a cerdded nôl, a pam ethon ni'r gwely, be fo ni wedi blino gymaint a benderfynon ni reit o'n i'n codi fory er bod ni ddim wedi arwyddo, a gethon ni'n geto, mwthnos. oedd e'n bod neb i fed, oedd e'n bechgyn i fod dod, ond beth oedd yn digwydd, oedd yr ail flwyddyn, oedd pob un a col mother, a col daughter. A oedd y fam, os oedd y fam wedyn, yn un o rhai gwyllt yma yn caru gyda rhywun, oedd hi'n neud yn siŵr bod hi'n col mother blwyddyn nesaf un oedd hi'n gweld bod hi'n cysgu ar y llawr cyntaf, ar y llawr. A oedd y col mother wedyn yn gallu'r rheoli a gweud, yn oedd hi, bod hi fod mlaen i gweld hi, a oedd hi'n dod mewn trwy ffenest y llawr. Oedd hynna mi mlaen. Dwi'm yn gwybod faint o'n nhw'n gwybod, ond chymod to, O'n i'n hollol disgusted yna fe, dwe. O'n i'n meddwl bod e'n warthus bod bachgen yn dod mewn trwy ffenest i fod yn y gwely ar ferch. Yna beth oedd yn digwydd.